Գիրք երրորդ. Անկում, փրկություն, անկում. Գլուխ առաջին. Աստվածների միջնախաղը. Պատվարժան պարոն դոկտոր Լեփսիուս, դուք այստեղ հայկական գործին վերաբերող փաստաթղթերի մի չնչին մաստ եք միայն տեսնում. Գաղտի խորհրդականը, սիրալ իր մի մարդ, նուրբ գծավոր մարմար հիշեցնող սպիտակ ձեռքը դնում է սեղանին դիզված փոշոտ թղթերին. Այդ կույտը շատ բարձր է. Դրա ետևում շարունակ երևում և անհետանում է խորհրդականի դեմքը, որով նա նման է ցեղական ձիու. Ապշեցուցիչ կերպով փոքրիկ դատարկ սենյակի բարձր պատուհանը բաց է. Արտաքին գործոց պաշտոնատան պարտեզից ներս է հոսում ամառային խոնավ, ծանր օդը. Յոհաննես Լեփսիուսը լուրջ և ձգված նստել է հյուրասեղանի առաջ, գլխարկը ծնկին. Էնվեր Փաշայի հետ ունեցած նրա նշանավոր զրույցից հազիվ թե մի ամիս է անցել, բայց պատվելու տեսքը երկյուղալիորեն փոխվել է. Մազերն ավելի ցանցառ են թվում, մորուքը ավելի սպիտակած, քիթը ավելի կարճ և սրածայր. Աչքերն այլևս չեն ճառագայթում. Դրանց առջև ծավալվող երազային հեռաստանները չքացել են, տեղի տվել սպասողական, հեգնող թերահավատության. Միթե մի ամսում արյան հիվանդությունը կարող էր այդպես տագնապալիորեն ծանրանալ. Թե հայ ժողովրդի գլխին կախված նզովքը խորհրդավոր զորությամբ հյուծում է նաև գերմանացուն. Գուցե դա կարճ ժամանակամիջոցում կատարած վիթխարի աշխատանքի հետևանքն է. Հակառակ մահվան և սատանայի, հայկական նպաստի գործն արդեն հաստատուն հիմքի վրա է դրված. Նույնիսկ փող կա, և լավագույն մարդկանց սիրտն արդեն շահված է. Մնում է միայն լուծել գերագույն իշխանության սֆինքսային առեղծվածը. Պատվելու հայացքը պսպղում պենսնեի տակից արհամարանքով սահում անցնում է թղթակույտի վրայից. Սիրալի խորհրդականը հոնքերը բարձրացնում է, բայց ոչ թե զարմանքից, այլ ոսկե դրվագ ակնոցը իջեցնելու նպատակով.
«Հավատացեք ինձ, օր չի անցնում, որ այստեղից հիշեցում չուղարկվի Կոստանդնուպոլիս դեսպանությանը. ժամ չի անցնում, որ գերմանական դեսպանը չգնա Էնվերի և Թալյաթի մոտ, չմիջնորդի այդ հրեշավոր գործի արթիվ. Չնայած իր բազմաթիվ հոգսերին, պարոն Ռայխսկանցլերը անգամ անձամբ հետաքրքրվում է դրանով. Այն էլ մեծագույն եռանդով, դե նրան լավ գիտեք. Մարկ Ավրելիոսի նման մարդ է. Ինչ վերաբերում է պարոն ֆոն Բեթման Հոլվեգին, ապա ես կկամենայի նրան ձեզ մոտ արդարացնել, պարոն դոկտոր Լեփսիուս. Նա այսօր դժբախտաբար չի կարող ձեզ ընդունել». Լեփսիուսը մեջքը ետ է գցում բազկաթոռի թիկնակին. Ձայնը հնչում է առավել հոգնած, առավել սուր շեշտով.
«Եվ ինչ զգալի հաջողություններ են ձեռք բերել մեր դիվանագետները, պարոն գաղտնի խորհրդական».
Սպիտակ մարմարափայլ ձեռքը թղթակույտի մեջ ինչ-որ փաստաթուղթ է որոնում.
«Տեսեք, Էրզրումի հյուպատոսը պարոն Շոիբներ Ռիխթերն է, Ալեքսանդրեթինը պարոն Հոֆմանը. Հալեպում գլխավոր հյուպատոսը Ռյոսլերն է». Մարդիկ շարունակ լուրեր են հաղորդում. «Հայերի համար իրենց կտոր-կտոր են անում. Աստված գիտե, թե միայն Ռյոսլերը քանի հայ է փրկել, հարյուրավոր թշվառների. Եվ ինչով են հատուցել այդ մարդկայնությունը? Անգլիական մամուլը նրան ներկայացնում է իբրև արյունարբումի շուն, որը մարաշում գրգռում է թուրքերին, սպանդի հրահրում. Ինչ կարելի է անել նման դեպքերում»։
Լեփսիուսն այժմ փորձում է որսալ սիրալիր պարոնի հայացքը, բայց սա իր թղթե պարսպի ետևում շարունակ երևում և անհայտանում է ինչպես ամպերի տակ սահող քմահաճ լուսին.
«Պարոն գաղտնի խորհրդական, ես գիտեմ, թե ինչ կարելի է անել. Ռյոսլերը և մյուսները անշուշտ պատվարժան մարդիկ են. ես նրանց ճանաչում եմ. այդ ամենից բացի Ռյոսլերը շատ ազնիվ էլ տղա է. բայց ինչ գործ կարող է գլուխ բերել այդքան փոքրիկ, խեղճ ու կրակ մի հյուպատոս, եթե անհրաժեշտ աջակցություն չգտնի»։
«Բայց լսեցեք, պարոն պատվելի, ոչ մի աջակցություն? դա ավելի քան անարդարացի ենթադրություն է»։
Լեփսիուսը ձեռքով նյարդային շեշտակի շարժում արեց, հասկացնելով, թե գործը չափազանց լուրջ է և հարկ չկա քաղաքավարական անվերջանալի ասուլիսով սպանել սուղ ժամանակը։
Պարոն գախնի խորհրդական, ես շատ լավ գիտեմ, որ ամեն հնարավոր բան էլ կարող է պատահել. Դիվանագիտական ամենօրյա միջամտությունները և միջոցառումներն ինձ հայտնի են, սակայն տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք ոչ թե պետական այնպիսի գործիչների հետ, որոնք պատկառանքով են վերաբերվում դիվանագիտական խաղի կանոններին, այլ Էնվերի և Թալյաթի նման մարդկանց հետ. Սրանց համար հնարավորը շատ է քիչ, իսկ անհնարինը բավական չէ. Հայերի բնաջնջումը նրանց ազգային քաղաքականության հիմնական նպատակն է. Ես այդ բանում համոզվեցի Էնվեր Փաշայի հետ ունեցած իմ երկար բարակ զրույցի ժամանակ. Գերմանական դիմումների հեղեղը այդ մարդկանց վրա բնավել չի ազդի, իսկ լավագույն դեպքում դրանք կարող են մեր գլուխը տանել իրենց կեղծ քաղաքավարությամբ. Գախտի խորթականը խաչում է թևերը, նրա երկարավուն դեմքը անհամբերություն է արտահայտում.
«Իսկ դուք, պարոն դոկտոր Լեպսիուս, գիտեք մի այլ ճանապարհ, որով կարելի է միջամտել բարեկամ և դաշնակից մի պետության ներքին գործերին»։
Յոհաննես Լեպսիուսը ուշի ուշով իր հայացքը խորասուզում է գլխարկի մեջ. կարծես այդտեղ պատրաստ դրված է այդ հարցին պատասխանող ծանոթագրությունը. Բայց աստված վկա, որքան ավելորդ կլիներ այդ չարչարանքը. Պատվելու խեղճ գլխում գիշեր ցերեկ այդ կարգի տասնյակ հազարավոր ծանոթագրություններ են վխտում, վանումքուն ու դաթար. Այժմ դոկտորն ուզում է կենտրոնանալ, որպեսի հակիրճ և մեթոդիկ պատասխան տա.
«Ամենից առաջ, պետք է մեզ համար պարզենք, թե Թուրքիայում ինչ է կատարվում և ինչ է արդեն կատարվել. Քրիստոնյաների հալածանքն այնպիսի չափերի է հասել, որ Ներոնի և Դիոկղետիանոսի օրոք տեղի ունեցած հայտնի հալածանքները դրա հետ ամենահեռավոր համեմատության մեջ անգամ չեն կարող դրվել. դրանից բացի, համաշխարհային պատմության մեջ կատարված ամենամեծ ոճիրը, ինչպես պետք է եղածն անվանել, և ինչպես դուք էլ պետք է խոստովանեք»… Պաշտոնյայի վճիտ աչքերում հայտնվում է թեթև հետաքրքրության մի շող. Նա լռում է, իսկ Լեպսիուսը լավ կշռադատված խոսքերով քայլ առ քայլ առաջ է գնում. Էնվեր Փաշայի մոտ կրած պարտությունից հետո պատվելին անկասկած որոշ դաս է առել. գիտե, թե ինչպես պետք է վարվել քաղաքագետների հետ. «Մենք իրավունք չունենք հայերին նայելու իբրև արևելյան կիսավայրենի մի ժողովրդի. նրանք դասյարակված, քաղաքակիրթ մարդիկ են. այդքան նրբազգաց մարդիկ մեզ մոտ Եվրոպայում էլ հազվադեպ են պատահում. ասում եմ մի անգամային անկեղծորեն»։
Գախտի խորթականի նեղլիկ դեմքի վրա ոչ մի մկան չի շարժվում. դժվար է որոշել, թե նա արդյոք չափազանցություն չի համարում հայ առևտրական ժողովրդի մակարդակի բարձրացումը։
«Այստեղ», շարունակում է Յոհաննես Լեպսիուսը, «խոսքը չի վերաբերում միայն Թուրքիայի ներքին քաղաքականության որևէ հարցի. նույնիսկ նեգրական մի փոքրաթիվ թզուկ ցեղի ոչնչացումը բնաջնջողների և բնաջնջվողների ներքին քաղաքականության հարց չէ. այնպես որ մենք, գերմանացիներս, չենք կարող գլուխներս ազատել ցավակցական կամ հուսահատական չեզոքությամբ. թշնամաբար տրամադրված արտասահմանը մեզ վրա կգցի պատասխանատվությունը»։
Գախտի խորթականը թափով մի կողմ է հրում թղթակույտը, կարծես հանկարծ թարմոթի կարիք է զգում։
«Դա Գերմանիայի ռազմական ղեկավարության խորապես ողբալի հատկանիշն է. որքան էլ մեր խիղճը մաքուր լինի, մեզ վրա կբարդեն ուրիշների կատարած արյունահեղության հանցանքը»։
«Այս աշխարում ամեն ինչ ամենից առաջ բարոյական հարց է, ապա նոր միայն քաղաքական»։
Գախտի խորթականը գլխով հավանություն է տալիս։
«Սքանչելի է, պարոն պատվելի. ես նույնպես կողմնակից եմ այն տեսակետին, որ քաղաքական վճիռներ կայացնելիս ամենից առաջ պետք է հաշվի առնել բարոյական կողմը»։
Լեպսիուսը հաջողության հոտ է առնում, ուրեմն պետք է պինդ կպչել։
«Պարոն գախնի խորթական, ես ձեզ մոտ չեմ եկել իբրև մի խեղճ ու անճարակ անհատ. մեծամտություն չի լինի, եթե ասեմ,
որ ես հանդես եմ գալիս գերմանական ամբողջ քրիստոնեության անունից, թե բողոքական, թե կաթոլիկ. Ես գործում և խոսում եմ այնպիսի նշանավոր մարդկանց գիտությամբ և երաշխավորությամբ, ինչպիսիք են Հառնակը, Դայսմանը, Դիբելիուսը.
Գաղթի խորթականը հավանություն տվող հայացքով հաստատում է այդ անունների կշիռը, սակայն Լեպսիուսը համակվում է իր նախկին խանդավառությամբ, որը նրան հաճախ է դավաճանել.
Գերմանացի քրիստոնյան այլևս չի կարող անտարբեր հանդիսատեսի նման դիտել քրիստոնեության դեմ կատարվող այս ոչրագործությունը. Նրա խիղճը չի հանդուրժի, որ նա, այսուհետև էլ, մասնակից լինի իր սառնասրտությամբ. Գերմանացի քրիստոնյաների պատրաստակամությունից է կախված կայսրության հաղթանակը կամ պարտությունը. Ես ինքս ինձնից զզվելու չափ ամաչում եմ, քանի որ թշնամական մամուլը լեփլեցուն է հայկական տարագրությանը վերաբերող հաղորդագրություններով, մինչդեռ գերմանական լրագրերը գերմանացի ժողովրդին հրամցնում են Էնվերի կեղծավոր կոմյունիկեն, թաքցնելով ճշմարտությունը. Միթե մենք արժանի չենք իմանալու մեր հավատակիցների ճակատագրին վերաբերող իրողությունը. Այս անվայել դրությանը պետք է վերջ տալ.
Պատվելու մեղադրական խոսելաձևից փոքրինչ զարմացած, գաղտնի խորհրդականը մատները իրարից հեռացնում է, անմեղ-անմեղ վրա բերում.
«Հապա գրաքննությունը? Գրաքննությունը երբեք թույլ չի տա. Դուք, պարոն Լեպսիուս, պատկերացում անգամ չունեք, թե որքան է խճճված սույն գործը».
«Գերմանացու ամենատարժական իրավունքը խափված չլինելն է»,
գաղտնի խորհրդականը ներողամտաբար ժպտում է.
«Իսկ ինչ կլիներ մամուլի այդ արշավանքի հետևանքը, գերմանական նյարդերի և թուրքական դաշինքի քայքայում?»
«Այդ դաշինքը չպետք է մեզ պատմության առաջ կանգնեցնի իբրև մեխսակիցների. Ուստի և մենք փափագում ենք, որ մեր կառավարությունը անհապաղ գործի անցնի. Ստամբուլից ամենայն վճռականությամբ պահանջեցեք, որպեսի չեզոք երկրների ներկայացուցիչներից, ամերիկացիներից, շվեյցարացիներից, հոլանդացիներից, սկանդինավցիներից կազմված հանձնաժողովին թույլ տրվի մուտք գործել Անատոլիա և Սիրիա, քննել տեղի ունեցածը»։
«Պարոն Պատվելի, դուք շատ լավ եք ճանաչում երիտասարդ թուրքերին. գիտեք, թե դրանք պետական ինչպիսի գործիչներ են. Ինքներդ պետք է կանխատեսեք, թե մեր այդ պահանջին ինչ պատասխան կարող է տրվել»։
«Այդ դեպքում Գերմանիան պետք է դիմի առավել զորավոր միջոցների»։
«Իսկ ձեր կարծիքով որոնք են այդ միջոցները»։
«Պետք է սպառնալ, որ Թուրքիային այլևս ոչ մի օգնություն ցույց չի տրվի, ետ կկանչվի գերմանական ռազմական պատվիրակությունը, ռազմաճակատից ետ կբերվեն գերմանական սպաները և զինվորները»։
Գաղտնի խորհրդականի սառը, համակրելի դեմքի սիրալիրությունը փոխվում է կարեկցական բարության։
«Պարոն Լեպսիուս, ինձ մոտ ձեզ այնպես էին նկարագրել, ինչպես որ կաք, այսքան անմեղ»։
Շեշտակի վեր է կենում։ Ամառային մոխրագույն կոստյումը վրան ավելի ձիք է նստում, քան սովորաբար պետք է նստի այդ կարգի մարդկանց վրա։ Որոշ անփութությունը վստահություն և համակրանք է ներշնչում։ Նա շրջվում է դեպի Եվրոպայի և Ասիայի քարտեզը, որը կախված է պատից։ Երկնագույն երակներով նախշված ձեռքը դնում է արևելքի վրա։
«Պարոն Լեպսիուս, Դարդանելը, Կովկասը, Պաղեստինը և միջագետքը այսօր ավելի շուտ գերմանական ռազմաճակատներ են, քան թուրքական. եթե դրանք ձախողվեն, ապա փուլ կգա նաև մեր ռազմական ամբողջ շենքը. ուրեմն, մենք չենք կարող թուրքերին սպառնալ մեր սեփական ինքնասպանությամբ, առանց ծաղր ու ծանակի առարկա դառնալու. կարիք չկա հիշեցնելու, թե նորին մեծություն Կայզերը ինչ վիթխարի նշանակություն է տալիս մեր արևելյան ազդեցությանը. Միթե չգիտեք, որ թուրքերը իրենց ավելի շատ պարտատերեր են համարում, քան պարտապաններ. մինչև օրս էլ Օսմանյան կառավարության մեջ չափազանց ուժեղ են անտանտային հարողոսանքները. իբրև գաղտնիք, կարող եմ հայտնել, որ Կոմիտեի մեջ գտնվող զորավոր խմբերից մեկը
սիրով պատրաստ է փոխել իր քաղաքական համոզմունքների ուղղությունը և այսօր իսկ հաշտության բանակցություններ սկսել մեր թշնամի պետությունների հետ։ Նման դեպքում դուք հեշտությամբ կկարողանայիք ականատես լինել, թե ինչպես նույն Անգլիան և Ֆրանսիան, որոնք այսօր հայերի դեմ կատարվող գազանությունների արդի վրդովվում են, լացուկոծ բարձրացնում, հետևյալ օրը կփակեին իրենց աչքերը։ Պարոն Լեպսյուս, դուք ճշմարտությունից եք խոսում։ Ճշմարտությունն այն է, որ այս խաղի մեջ հաղթանակի բանալին թուրքերի ձեռն է, որ մենք անսահմանորեն զգույշ պետք է լինենք և հարգենք հնարավորի սահմանները։ Յոհաննես Լեպսյուսը գաղտի խորհրդականին լսում է անվրդով։ Նա հաստատ գիտե այդ ճշմարտությունները, թե ինչպես դրանք դաշույնի պես սուր տրամաբանությամբ ներկայացնում են որդիք աշխարհիս այսօրիկ։ Եզրակացություններ են անում կտրուկ առանց այլևայլության։ Ով շղթայի մի օղակին է միայն տեղյակ, կորած է։ Իսկ պատվելին շատ հեռու է նման բաներ իմանալուց։ Վերջին շաբաթներին կարծես նրա մտածողության թաղանթի վրա կոշտուկներ են հայտնվել, և նա արդեն անկարող է այդ կարգի ճշմարտությունները ընկալել։ Պատվելին չի գայթակղվում, մնում է իր նախկին շրջանակի մեջ։
«Ես քաղաքագետ չեմ. իմ գործը չէ, թե վերջին րոպեին ինչ միջոցներ և ճանապարհներ պետք է գտնել հայ ժողովրդի մի մասը փրկելու համար. Սակայն իմ պարտքն է, իբրև գերմանացի մեծաթիվ քրիստոնյաների համախոհ ներկայացուցիչ, թախանձագին խնդրել, որ այդպիսի միջոցներ և ճանապարհներ գտնվեն, քանի դեռ ուշ չէ»։
«Պարոն Պատվելի, գործը որ կողմ էլ շուրթանք, հայերի ճակատագիրը կարելի է միայն մեղմացնել, բայց փոխել ցավոք սրտի անհնարին է»։ «Այդ ոչ քրիստոնեական տեսակետը ոչ իմ բարեկամներին կարող է գոհացնել, ոչ էլ ինձ»։ «Դե հասկացեք վերջապես, որ այդ ճակատագրի դեմ գործում են մեր ազդեցությանը չենթարկվող պատմական ավելի հզոր ուժեր»։ «Ես միայն այնքանն եմ հասկանում, որ Էնվերը և Թալիաթը դիվային հանճարեղությամբ ընտրել են պատմական այդ հզոր ուժերի դերը խաղալու ամենահարմար պահը»։ Գաղթի խորթականը կոտրատվելով ժպտում է, իբր թե հակված է ցույց տալու իր կրոնական աշխարհայացքի քղանցքը։ «Միթե Նիցշեն չի ասել, ինչ որ փուլ է գալու, պետք է քանդել»։ Բայց Նիցշեն այն մարդը չէ, որ կարողանա պխտորել Յոհաննես Լեպսյուսի նման ադամորդու միտքը։ Չուզենալով տեղի տալ խոսակցությանը սպառնացող վերացական բնույթին, Պատվելին կտրուկ հայտեց իր կարծիքը։ «Ով գիտե, թե ով է փլչողը, ով է քանդողը»։ Գաղթի խորթականը նորից նստելով գրասեղանի առաջ, թռուցիկ հայացք է նետում պատի քարտեզին։ «Հայերը կործանվում են իրենց աշխարհագրության երեսից. դա տկարների ճակատագիրն է, ատելի փոքրամասնության ճակատագիրը»։
«Ամեն մարդ, ամեն ազգ երբևէ կարող է ընկնել տկարության մեջ»։ «Ուստի և չպետք է հանդուրժել փոքրամասնությունը բնաջնջելու կամ փոքրամասնությանը վնաս հասցնելու որևէ միջադեպ»։
«Պարոն դոկտոր, ինքներդ ձեզ երբևէ չեք տվել այն հարցը, թե արդյոք ազգային փոքրամասնությունները ավելորդ հոգսեր չեն պատճառում, և ամենից լավն այն չի լինի, եթե դրանք ոչնչանան, անհետանան»։ Լեպսյուսը իջեցնում, եռանդով մաքրում է ակնոցը։ Աչքերը թարթում է բութ, հոգնած արտահայտությամբ։ Խամրած հայացքը նրա ամբողջ մարմնին մի տեսակ անբարեձև տեսք է տալիս։
«Պարոն Գախնի խորհրդական, միթե մենք, գերմանացիներս, փոքրամասնություն չենք»։
«Ինչ եք ուզում դրանով ասել, չեմ հասկանում»։
«Գերմանիայի դեմ միավորված Եվրոպայի ներսում մենք սոսկալի վտանգի ենթակա փոքրամասնություն ենք. վայ մեզ, եթե մեր գործերը ձախողվեն, այնպես որ մեր աշխարհագրությունն էլ այնքան խելացիորեն չի ընտրված»։
Գաղթի խորհրդականի դեմքը այլևս սիրալիր չէ, այլ ձգված և սաստիկ գունատ։ Պատուհանից ներս է լցվում միջորեի փոշոտ շոգի հեղեղը։